Autoritățile din împrejurime, inclusiv reprezentanții ai minorităților ruse, bulgare și găgăuze.
Sunt foarte emoționat pentru că a fost regele Mihai și am avut așa ocazie. Părinții mei, bunii mei, au fost ridicați și părinții mei erau cam de vârsta regelui Mihai și îl venerau. La noi în familie întotdeauna au fost, suntem români și vrem să fim un popor unit. Îmi pare foarte rău că n-au ajuns și părinții mei să vadă ziua asta, să-l vadă în viu.
Va fi frumos și îi vom comemora pe toți cei căzuți aici, căci au căzut nu doar români, dar și ruși și ucraineni.
Deci nu este adevărat că populația locală a Lolingvă ar fi ostilă refacerii cimitirului și construirii unei mănăstiri.
Oamenii s-au speriat crezând că vor face o mănăstire pe pământurile lor, dar au văzut că nu este așa, că totul este curat aici.
Vom remarca că autoritățile moldovene de prim nivel au lipsit de la inaugurarea cimitirului de la Țiganca. Nu a fost prezent decât un ministru adjunct al culturii și un adjunct al șefului Marelui Stat Major de la Chișinău. Dar la ceremonie a participat vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, care este liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, formațiune parlamentară de opoziție, care promovează o politică de apropiere a Republicii Moldova de România. L-am întrebat pe Iurie Roșca cum poate fi explicat gestul autorităților moldovene.
Ceea ce contează întâi de toate în această zi binecuvântată este evenimentul care se produce, este prezența majestății sale, regele Mihai, căruia am avut onoarea să-i spun că l-așteptăm de 60 de ani, el care reprezintă simbolul unității neamului românesc pentru fiecare dintre români oriunde s-ar afla. Este extrem de important că ministrul apărării din România a putut fi de față, generale în alte oficialități, și este la fel de important faptul că autoritățile Republicii Moldova au agreat această vizită și acest eveniment, chiar dacă nu au fost reprezentate la vârf.
În 1941, la Țiganca, au fost înhumați 1020 de ostași ai armatei române. În total, în timpul celui de-al doilea război mondial, în afara hotarilor României, au căzut 120.000 de militari români morți în lupte sau în prizonierat. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Organizația de tineret a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a dat astăzi publicității un comunicat în care salută inaugurarea cimitirului militar de la Țiganca ca un act de pioșenie pentru cei morți și pentru rudele acestora, dar atrage în același timp atenția că nu trebuie uitate crimele regimului Antonescu.
Uniunea Tineretului Comunist din Moldova, se arată în comunicatul preluat de Moldpress, cheamă întreaga populație a Moldovei pe toți cei adunați la mormintele ostașilor români căzuți să nu uite odioasele crime înfăptuite de regimul fascist al generalului Antonescu, care au adus atâta suferință popoarelor ce locuiau pe acest teritoriu. Deportările în masă, sutele de mii de evrei, romi și reprezentanți ai altor etnii exterminați nu pot fi uitate.
În această zi, Uniunea Tineretului Comunist din Moldova cheamă întreaga lume din Moldova să spună un nu fascismului, să spună nu războiului celor care au luat atâtea vieți de oameni. Unitatea și dragostea de oameni trebuie să triumfe, nimeni și nimic nu va fi uitat, se arată în încheierea declarației Uniunii Tineretului Comunist din Republica Moldova.
Despre cimitirul militar Țiganca a stat de vorbă corespondentul nostru Radu Benea cu analistul din Chișinău, Gheorghe Cojocaru, pe care l-a întrebat mai întâi ce crede despre momentul când are loc inaugurarea cimitirului.
Mai devreme probabil că nu au existat condițiile și istorice și social-politice pentru ca să se manifeste această preocupare față de memoria celor care și-au dat viața în acel an 41. Pentru că, pe de o parte, a existat o anumită atitudine negativă față de memoria ostașilor români care și-au pierdut viețile în Basarabia din partea autorităților de la Chișinău. Pe de altă parte, probabil că nici autoritățile de la București nu au făcut suficiente eforturi pentru a consacra memoria ostașilor români.
Unul din principalii protagoniști ai ceremoniei de la Țiganca este majestatea sa, regele Mihai. Ultima oară el s-a aflat în Basarabia în anul 1942. Ce semnificații putem desprinde din acest eveniment?
Înainte de toate, prezența regelui Mihai este considerată de către autoritățile de la Chișinău, de către Ministerul de Externe, drept o vizită privată. Aceasta înseamnă că guvernarea comunistă se detașează într-un fel de prezența regelui Mihai în teritoriul din estul Prutului. Asta înseamnă că există anumite rezerve la nivel oficial față de această personalitate istorică și politică care a marcat istoria statului român în epoca celor de-al doilea război mondial. Asta înseamnă de asemenea că nu se dorește o anumită reconsiderare a trecutului istoric din partea cercurilor conducătoare de la Chișinău. Prezența regelui Mihai la Țiganca este totodată o invitație la o reconciliere cu istoria. Toate aceste invitații din partea regelui Mihai nu i s-a dat practic curs de către autoritățile de la Chișinău.
Reprezentarea autorităților moldovene la acest eveniment pare să fie într-adevăr vădit disproporționată față de prezența delegației române, care include numeroase oficialități de la București, dar cel puțin la nivel oficial la Chișinău se afirmă că actualmente există cele mai bune relații cu România din câte au existat vreodată.
Atunci când e vorba de viitor, sigur că trecutul nu ar trebui să fie o piedică în calea construirii acestor relații și în calea construirii unei perspective europene pentru ambele state, dar acest eveniment totuși se produce în anul în care România, fiind deja stat membru al Alianței Nord-Atlantice, se află în pragul accederii în Uniunea Europeană și aceste schimbări de context se resimt și în Republica Moldova.
A fost comentatorul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Ascultați Ora Moldovei, moderată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Patrioții ruși în luptă cu dolarul. Cupa Mondială la fotbal, numerătoare inversă, titlurile presei moldovenești de mâine. Iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijlocie, ca de obicei, titlurile principale ale serii. În prezența regelui Mihai, la Țiganca, raionul Cantemir, a fost inaugurat primul cimitir militar românesc al celor căzuți pe frontul de est în al doilea război mondial.
Președintele Statelor Unite a cerut elucidarea completă a incidentelor din noiembrie trecut, în care 24 de civili irakieni neînarmați ar fi fost uciși de pușcași marin american în orașul Haditha.
Numărul victimelor făcute de cutremurul de pământ de duminica trecută din Indonezia a trecut de 6200 de oameni.
Ministerul Sârb de Interne a emis un mandat de arest pe numele fiicei fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević, acuzat că a refuzat să se prezinte la tribunal.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Deputații ruși au aprobat o inițiativă legislativă care să ridice prestigiul rublei. Proiectul de lege prevede amenzi usturătoare pentru magazinele, restaurantele și alte întreprinderi comerciale care anunță prețurile în euro sau în dolari. Tot așa, vor fi amendați miniștrii care vor vorbi în public despre sume în dolari sau euro în loc de ruble. Dacă trăiești în Rusia, folosește denumirea valutei naționale, spunea deputatul Valerii Grebenikov din partea majorității parlamentare Rusia Unită, care a prezentat proiectul de lege în Parlament. Cel mai important este să educăm sentimentul mândriei naționale. Nu există mândrie națională în inima celui care se uită la drapelul țării fără emoție și nu se gândește cu respect la moneda națională. Numai dacă denumirea rublei va fi folosită tot timpul, dacă nu se va mai vorbi la tot pasul de dolari și euro, numai atunci prestigiul monedei naționale se va ridica, iar economia Rusiei va fi consolidată, spun susținătorii legii. Documentul prevede pentru cei care o vor încălca amenzi de 50.000 de ruble, cam 1.850 de dolari. Dolarul devenise valuta neoficială în Rusia la începutul anilor 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice. Chiar și astăzi, magazinele și restaurantele de lux nu afișează prețurile în ruble, ci în așa numitele unități convenționale, uslovnye jedinitsy, prin care se au în vedere de regulă dolarii. Asta în ciuda faptului că rubla a devenit stabilă în ultimii ani, după fluctuațiile nesebuite anilor 1990. Numai comuniștii ruși nu au votat împotriva aprobării proiectului de lege. Mai mult, din principiu, ei votează împotriva tot ce vine din partea majorității parlamentare a președintelui Putin. Până și deputații fracțiunii Patria, care fac de regulă opoziție, au votat pentru. Trăim astăzi într-o țară în care majoritatea oamenilor trăiește sub limita sărăciei. Îi irită fie și numai cuvintele, dolar sau euro, mai ales atunci când le aud din gura demnitarilor, a spus în sprijinul proiectului deputatul fracțiunii Patria Ivan Hracenca. Fără doar și poate că cetățenii noștri devin suspicioși pentru cine lucrează acești demnitari, pentru care țări și guverne, pentru că valuta în care te exprimi este valuta țării pentru care lucrezi. Președintele Vladimir Putin s-a pronunțat de mult timp pentru o convertibilitate totală a rublei. În recentul său discurs către națiune, Putin a cerut ca de la 1 iulie să fie anulate toate restricțiile la tranzacțiile intervalutare. Pentru a certifica respectul față de rublă, Banca Națională a fost obligată să inventeze un simbol pentru moneda rusească. Dar propunerea legislativă ca cei care folosesc denumirea dolarului să fie amendați a trezit o serie de nemulțumiri. Vicepremierul Alexandru Jucav, care răspunde de buget, dezvoltarea economică și politica monetară, a spus că să folosești prețuri în ruble pentru mărfurile vândute peste hotare pe valută este un nonsens. Cât despre ministrul rus al finanțelor, Alexei Kudrin, el a spus că inițiativa legislativă este absurdă și va încurca pe demnitari în zerouri. Va fi sau nu va fi ridicat prestigiul rublei cu ajutorul noului proiect de lege? Va dezrădăcina el oare obiceiul rușilor să se exprime în dolari? Evgeni Iasin, fost ministru al economiei, șeful Școlii Economice Superioare de la Moscova, crede că nu. Dacă vrei să-i dai mită unui funcționar, ei preferă dolari și euro. Eu pot calcula în dolari salariile prietenilor mei. Cine îmi poate interzice? Ce pot să-mi facă pentru asta? Îmi va pune cineva sare pe coadă? Nu. Inițiativa nu va avea niciun efect asupra dezvoltării economice. Este pur și simplu o prostie scornită de cei care au rezolvat deja toate celelalte probleme ale economiei. Sergei este un jurnalist de la Moscova. El este de acord că va fi greu să-i dezveți pe ruși să gândească în dolari, dar speră că va veni și o asemenea zi. Cred că nu va dispare încă multă vreme. Niciun obicei nu trece ușor. S-a înrădăcinat timp de 15 ani, dar cred că încetul cu încetul va fi dat uitării. După mine, spune Sergei, acesta este un proces sănătos și necesar.
Rubrica săptămânală Lumea din jur a fost realizată de data aceasta de Alexandru Eftode.
La Washington, dar și în alte capitale ale lumii, au continuat astăzi să apară comentarii la o neașteptată deschidere a administrației americane față de Teheran. Și această deschidere este și tema discuției pe care am avut-o ceva mai devreme cu corespondentul Europei Libere în Statele Unite, Valeriu Sela.
Într-o aparentă schimbare de politică față de o țară considerată de multă vreme ostilă, secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat că Statele Unite sunt dispuse să demareze convorbiri cu regimul iranian dacă acesta suspendă, într-o manieră verificabilă, programul de îmbogățire a uraniului și activitățile de reprocesare. Doamna Rice a spus că Statele Unite sunt pregătite să se alăture unor țări membre din Uniunea Europeană, Germania, Franța și Marea Britanie, la întâlnirile cu partea iraniană, dar cu condiția ca Teheranul să ia măsuri de menționate vizând programul său nuclear.
Să reamintim că Teheranul susține că programul are obiective strict civile, producerea de energie, în timp ce Washingtonul și aliații săi europeni suspectează aplicații militare.
Doamna Rice a spus:
To underscore our commitment to a diplomatic solution and to enhance the prospects for success.
Pentru a scoate în evidență angajamentul nostru vizând găsirea unei soluții diplomatice și pentru a mări șansele de succes imediat după ce Iranul suspende integral și verificabil activitățile de îmbogățire și reprocesare, Statele Unite vor veni la masa negocierilor împreună cu cele trei țări europene și se vor întâlni cu reprezentanța Iranului.
După această declarație care sugerează o schimbare de poziție, doamna Rice s-a plecat la Viena.
Acolo se discută împreună cu delegații ale țărilor membre permanente în Consiliul de Securitate, la care se adaugă Germania, ce stimulente și ce potențiale pedepse ar trebui prezentate Iranului pentru a convinge regimul să abandoneze planurile sale nucleare. Doamna Rice a anunțat că Statele Unite au acceptat coordonatele generale ale propunerilor internaționale și și-a exprimat speranța că Teheranul va analiza oferta cu cea mai mare seriozitate. O sursă de la Departamentul de Stat a arătat că Rusia și China sprijină și ele propunerea, urmând doar să fie puse la punct anumite detalii. Opțiunea negativă pentru regimul iranian este să se mențină pe actualul curs, continuând programul nuclear în ciuda opoziției comunității internaționale și obligațiilor care revin țării, a spus Condoleezza Rice. Care a continuat, dacă regimul o va face totuși, va plăti un preț mare.
Doamna Rice s-a referit pe durata conferinței de presă la mai mult decât amenințarea nucleară iraniană.
Secretarul de stat a repetat, într-adevăr, alegația că Iranul sprijină terorismul internațional în Liban și în teritorii de palestiniene. Iranul poate și trebuie să fie un stat responsabil, nu principalul sprijinitor al terorismului, a spus doamna Rice, care a continuat, nimeni nu are dubii cu privire la natura regimului iranian. Nu negociem atunci când vine vorba despre terorism.
Și cum a reacționat Uniunea Europeană?
Responsabilul european cu politica externă, Javier Solana, a primit cu satisfacție declarațiile secretarului de stat. Participarea directă a Statelor Unite la negocieri ar fi semnalul cel mai puternic și pozitiv al voinței noastre comune de a ajunge la un acord cu Iranul, a spus Javier Solana.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. În România, vicepremierul George Copos, acuzat de corupție, și-a dat astăzi demisia în urma presiunilor colegilor din coaliția de guvernământ. Copos a spus că motivul demisiei ar fi dezacordul său față de noul cod fiscal aprobat de guvern, dar analiștii spun că adevărata cauză este dorința coaliției de la București de a scoate din rândurile ei politicieni compromiși în campania anticorupție. Tot astăzi, un fost premier român, Adrian Stase, a fost înștiințat că este acuzat și de dare de mită. Campania anticorupție este cel puțin în parte rezultatul presiunilor frecvente făcute asupra României de Uniunea Europeană în procesul pregătirii de aderare. Aceste pregătiri, intrate pe ultima sută de metri, sunt și astăzi reflectate pe larg în presa de la București. Tania Radu.
Ca și ieri, Ziarul Cotidian publică astăzi un comentariu referitor la perioada de post-aderare a României. Dacă ieri Horace Pepine era preocupat de poziția pe care România ar trebui să o adopte în privința candidaturii Turciei la Uniunea Europeană, Cristian Ghinea se ocupa azi de atitudinea față de Constituția Europeană. Jurnalistul vorbește despre maximaliștii și minimaliștii Europei, respectiv despre statele care doresc adoptarea Constituției și cele care, din potrivă, o văd mai mult încurcând ițele. Franța, de pildă, este pomenită ca adepta unei soluții mult mai simple decât superlegea europeană, un mini-tratat care să rezolve probleme curente. Aceleași două tabere, spune Ghinea, sunt de regăsit și între statele nou intrate în Europa, cele central și est europene. Unele susțin Constituția Europeană, altele sunt mai degrabă eurosceptice, precum Cehia sau Polonia. Cristian Ghinea crede că pe fondul acestor probleme și dezbateri, multe state de al căror sprijin România are nevoie înainte de aderare, s-ar aștepta ca Bucureștiul să intre în tabăra, cităm, băieților buni din Est, adică a neradicalilor. Adevărul scrie azi despre reproșurile recente ale unor structuri europene față de felul în care România gestionează criza aviară. Comisia Europeană este iritată, se spune aici, de faptul că a oferit ajutor guvernului de la București pentru stoparea focarelor actuale și pentru prevenirea altora noi și că a fost tratată cu un refuz clar. Sunt citate declarații ale Comisarului pentru Securitate Alimentară, Marcos Chiprianus, și ale președintelui Comitetului Parlamentar Mixt Uniunea Europeană-România, Guido Podesta. Autoritățile române au fost, până la urmă, chemate vineri la Bruxelles pentru a da informații asupra situației focarelor de gripă aviară, mai notează cotidianul Adevărul. România Liberă se referă la rezultatul vizitei președintelui Traian Băsescu la Paris. Șeful statului român a obținut promisiunea fermă că Franța va ratifica tratatul de aderare a României în iunie în Camera Inferioară și la începutul lui octombrie în Senat. Așadar, în timp util pentru aderarea României la 1 ianuarie 2007. Ziarul informează și despre primirea rece făcută președintelui Băsescu de presa franceză, cu referire la un interviu luat de postul de televiziune France 3. Drept exemplificare, este citată una din întrebări, anume dacă, fiind cunoscut ca pro-american, președintele român a ales totuși în cele din urmă între Statele Unite și Bruxelles. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La perioada de după intrarea în Uniunea Europeană se gândesc românii nu doar din rațiuni geopolitice ca analiștii presei scrise, ci și din motive financiare. Ce se va scumpi în baza unui nou cod fiscal, ne spune de la București Radu Stănescu.
Numărul focarelor de gripă aviară a crescut cu 2 astăzi față de ieri la 116. Cele 2 sunt în județele Brașov și Ialomița. În 114 din focare s-a încheiat eutanasierea și prima dezinfecție, iar astăzi vor fi lichidate și cele 2 noi focare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii, Adrian Țibu, a anunțat că autoritățile vor începe plasarea puilor santinelă de mâine.
Ne cerem scuze, desigur este o altă relatare decât cea așteptată. Vom reveni asupra ei peste câteva momente.
Săptămânalul Literatura și Amădar, Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine continuă să publice anchetele lustrației. Cei care răspund în ediția de vineri la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice KGB sunt ministrul culturii și turismului Artur Cozma, ministrul educației, tineretului și sportului Victor Țvircun, fostul deținut politic Ilie Ilașcu, jurnalistul Mircea Surdu și deputatul Valeriu Guma. În articolul său din aceeași publicație, Nicolae Negru constată că, citesc, președinția Republicii Moldova substituie și Parlamentul și Guvernul și Primăria Chișinău și Procuratura și tot ce e posibil de substituit. Cu cât mai pro-european se arată președintele Voronin în exterior, cu atât mai pro-rus se comportă el în interior. Din păcate, Occidentul pare să nu vrea să observe că pro-europenismul actuale guvernării e doar de export, scrie Nicolae Negru. Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că la 26 mai, Inspectoratul Fiscal i-a blocat conturile, fapt pe care publicația îl consideră ilegal și o răfuială a puterii cu un mass medium indezirabil. Pentru deblocarea conturilor, redacția Comersant Plus trebuie să plătească 58.000 lei. Tot Comersant Plus ne propune 2 interviuri, unul cu Nicolae Andronic, liderul Partidului Popular Republican, intitulat Reunificarea celor 2 maluri ale Nistrului e împiedicată de instaurarea unui regim dictatorial în Moldova, și altul cu Gheorghe Sima, liderul Uniunii Muncii Patria Rodina, care e de părere că Moldova trebuie să înceteze confruntarea cu Rusia. Ziarul Săptămâna, spune publicistul Vsevolod Ciornei, scrie despre tot felul de probleme care îi frământă pe moldoveni.
Șocurile care se banalizează și contradicțiile care se eternizează, aceleași probleme, incidente în Transnistria, creșterea prețurilor la gaze, relații tensionate cu Rusia, reabordarea problemei dacă suntem români sau moldoveni, cronicizarea acestor probleme denotă faptul că noi, de fapt, nu prea vrem să le soluționăm.
Am rugat-o și pe publicista Ina Șebec să ne spună ce scrie Novoe Vremea de mâine.
Principalul alergolog al Ministerului Sănătății din Republică spune că puful de la plopi nu provoacă alergie. În România, inundații, în Germania, zăpadă. Dar ce se întâmplă cu timpul în Moldova, răspunde departamentul situației excepționale. Unii businessmeni cu plăcere îi ofereau unei scroace zeci de mii de dolari. În ce constă secretul talentului criminal al originarei din Moldova? Aflați cum gastarbeiterii moldoveni au câștigat concursul internațional din Moscova, Muzeon 2006, cu cântecul Lapșa.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, Eduard Balan scrie că, citez, ignorând normele dreptului internațional, cetățenii Federației Ruse guvernează în continuare Transnistria. Autoritățile legale de la Chișinău sunt în drept să declare impropriu statutul de pacificatori al trupelor rusești, pe care de acum încolo ar trebui să le numim în toate documentele oficiale trupe de ocupație, scrie Eduard Balan. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Revenim acum la scumpirile pe care le așteaptă românii după aderarea țării la Uniunea Europeană. Scumpiri prezentate de corespondentul nostru Radu Stănescu.
Anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru locuințe și autovehicule, pentru micro-întreprinderi sau pentru tranzacțiile la bursă. De asemenea, vor crește semnificativ accizele pentru benzină, păcură, electricitate și gaze naturale. Totodată va fi eliminată scutirea de impozit pe venit pentru angajații din domeniul IT. În cazul locuințelor, impozitul crește cu câte 10% pentru fiecare 100 de metri pătrați, peste suprafața de 150 de metri pătrați. Noul cod fiscal mai stabilește că încasarea impozitelor și taxelor locale se va face la 2 termene în rate egale, la 31 martie și 30 septembrie, în loc de 4 termene, cum este în prezent.
Una din modificările importante ale codului fiscal vizează cele o jumătate de milion de micro-întreprinderi existente, care vor plăti un impozit anual de 16% din profit, începând din 2007. Actualul sistem de impozitare, cu o cotă de 3% din cifra de afaceri, va fi astfel abrogat. Este de așteptat, spun analiștii, ca în urma acestei măsuri, cel puțin o jumătate din micro-întreprinderi să dispară. Guvernul susține că eliminarea acestei facilități a fost unul din angajamentele asumate de România în negocierile de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 10, impozitarea. Măsura a fost anunțată de multă vreme și a atras nemulțumirea reprezentanților firmelor mici. Acestea au solicitat menținerea actualului sistem de impozitare, cel puțin pentru o perioadă de tranziție de câțiva ani. Pentru benzina cu plumb, acciza va crește cu aproximativ 6%, iar pentru gazele naturale aceasta va spori cu numai puțin de 30%. Totodată, acciza pentru energie electrică utilizată în scop comercial va spori și ea cu aproape 30%, iar pentru electricitatea utilizată în scop necomercial, adică pentru populație, acciza va crește cu peste 30%. În sfârșit, eliminarea scutirii de impozit pe venit pentru angajații din domeniul IT și unificarea impozitării la 16% pentru tranzacțiile la bursă sunt alte modificări controversate ale codului fiscal. O serie de analiști economici spun că, deși guvernul invocă angajamente asumate față de Uniunea Europeană pentru aceste modificări, în realitate ar fi vorba de inovații tipic românești, menite să aducă mai mulți bani la buget și care ar putea avea ca efect distorsiune asupra unor piețe. Spre exemplu, eliminarea scutirii de impozit a programatorilor nu este cerută de nimeni. De asemenea, mai cred eu, unele măsuri propuse de guvern sunt nu doar nepopulare, dar par a încuraja firmele care vând produse mai scumpe în detrimentul celor mai accesibile. Analiștii dau ca exemplu posibile efecte negative asupra producției autohtone de automobile, dar și de țigarete. Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cunoaștem deja cea mai nepregătită echipă pentru Cupa Mondială, Anglia. Totul s-a întâmplat după organizarea migăloasă a două dezastre. În primul rând, lotul promițător al naționalei engleze a devenit spital ortopedic. În al doilea rând, procesul de selecție a antrenorului care va conduce naționala după mondiale a reușit să provoace ridicolul înainte de mondiale. Prima operație a scos din lot după două mari vedete și odată cu ele, forța de șoc a ofensivei engleze, Wayne Rooney și Michael Owen. Primul are mai multe fracturi la laba piciorului. Al doilea trage după el o accidentare nevindecată la genunchi. Niciunul nu va juca sau nu va fi în formă decentă la Cupa Mondială. Incapacitatea lui Rooney și a lui Owen au provocat deja o literatură abundentă, dar cauzele nu trebuie căutate unde nu e cazul. Explicația vine de fapt din calendarul incredibil după care se joacă fotbal de mare performanță în Anglia. La încheierea sezonului, un jucător de primă ligă a adunat între 80 și 90 de meciuri. Lipsit de limite, sezonul englez duce firește la epuizare și la slăbirea fizică a jucătorilor care devin practic casabili. Trebuie adăugată indiferența tradițională a englezilor față de propriul corp și așa rezultă o situație unică. Niciun lot nu are înaintea Cupei Mondiale problemele naționale engleze. Comparația cu Italia, țara profesionismului acut și a atenției obsesive față de propriul corp, spune tot. Italienii au lotul intact, deși au defilat cu el prin toate competițiile interne și europene. Al doilea fiasco a venit din birocrație. Federația a făcut tot ce ne trebuia. În loc să numească un antrenor, a numit un comitet de selecție. Comitetul a făcut o listă și a ratat ținta principală. Olandezul Gus Hiddink, devenit între timp noul antrenor al naționalei Rusiei. Ideea de a forța un contract înainte de Cupa Mondială a pus mulți candidați în dificultate. Când Felipe Scolari, antrenorul brazilian al Portugaliei, s-a decis, federația nu s-a putut abține și a făcut gafa finală. A trâmbițat vestea, a asmuțit astfel tabloidele britanice la ușa lui Scolari, iar acesta a reziliat contractul. Acum devine iminentă numirea lui Steve McLaren, Andy Middlesbrough, un antrenor cu viziune modestă, dar și un bun cunoscător al mentalității engleze în fotbal, despre care Steaua a auzit, din păcate, mult prea târziu. Excepția de bază de la tristul sezon englez vine de la Arsenal. Cu o politică de transfer lucide, care a vizat juniori și copii din echipele Europei și Africii, Arsenal a ajuns la o formulă de echipă aproape perfectă.
Traian Ungureanu a încheiat emisiunea de astăzi. Vă reamintim că președintele în exercițiu OSCE a cerut Tiraspolului să revină la negocieri de urgență și fără precondiții. A fost știrea serii. Vă mulțumesc pentru atenție. Moderatorii Orei Moldovei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat